Jauna pašvaldību likuma izstrāde nosaka šīs valdības deklarācija. Pat labam ir tikts tik tālu, ka sagatavots informatīvais ziņojums par likumā ietveramajām lietām. Tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņem atzinumus no citām institūcijām, tajā skaitā Latvijas pašvaldību savienības un aprīlī dokumentu skatīs valdība. Skaidro pašvaldību lietu ministrs Juris Pūce no attīstībai par.
Organizēsim sabiedriskā apspriešanu šiem likuma projektam ar nolūku, lai šī gada rudenī pašvaldību likums uzsākt savu oficiālo virzību cauri ministra kabinetam uz Saeimu.
Pašlaik ir tā stadija, ka ir noskaidrots, vai vajag un kā vajag.
Ja? Jā, mēs esam iezīmējuši tos jautājumus, ko līdz šim jau arī nozara ministrijas un arī varam ir identificējis kā lietas, kas būtu labojams esošā likuma pieejā un darbībā ir tagad arī pašvaldības savienības un plānošanas reģiona un citu institūciju iebildumu, kas mēs ļaus iespēju izveidot labāk šo konceptuālo ietvaru, kā šo likumu sagatavot.
Lai gan pie likuma izstrādes vēl tikai ķersies, pašvaldības jau tagad ceļ trauksmi, ka netiek ņemts vērā to viedoklis. Nozares ministrija pēdējo divu gadu laikā būtiskus ar pašvaldībām saistītus jautājumus virzot bez argumentētu pamatojumu un steidzami, lielākoties neieklausoties pašvaldību viedoklī, satraukumu pauž vietējās varas. Viens no skaļākajiem ministrijas kritizētājiem ir atstādinātais Ventspils mērs Aivars Lembergs no Latvijai un Ventspilī. Lembergs pat izplata apgalvojumu, ka likums jau ir radīts.
Kā jau tas totalitārā valstī jābūt, ir vadonis, ja? Tas dod norādījumu, ka vajag to lietu sakārtot kaut kādu merkantīlu mērķu vadīt uzraksta likumu un tad novada uz leju un jums būs pildīt. Šobrīd ir izstrādāts likums, bet par viņu faktiski diskusija nekāda nav bijusi. Nu, jo mums ir šobrīd prezidents tā skaitā, kurš ir noskaņots antidemokrātiski pret demokrātiskām procedūrām. Viņš ir tāds padomju produkts savā domāšanā.
Lembergā ir ieklausījusies pašvaldības savienība, kas skaļi paziņojusi, ka ministrija no pašvaldībām apzināti slēpjot informāciju par jaunā pašvaldību likuma izstrādes procesu. Sarunā ar Latvijas radio savienības vadītājs Gints Kaminskis gan nav tik stingrs. Pašvaldības tikai saulaicīgi piesakoties līdzdalībai likuma radīšanā.
Un, protams, mēs esam interesēti runāt faktiski par visām lietām, kas ir iekšā. Par darba organizācijas pamatprincipiem. Mēs zinām, ka bija aktuāls šo komiteju sastāvs arī.
Par pozīciju opozīciju, jā?
Jā, pozīciju opozīciju, jā, nu kā tad nodrošināt šo pārstāvniecību, lai tas būtu, nu, lai tas ir saprotams, lai tas ir sabiedrībai pieejams. Vai autonomās funkcijas valstī, kas ir pašvaldībām, lai nerodās strīdi par autonomajām, nevis par brīvprātīgiem, bet par autonomajām funkcijām, par izpilddirektoru. Vai nāk priekšsēdētājs pēc priekšsēdētāja ierosinājuma doma pieņem lēmumu un ieceļ izpilddirektoru amatā, un bet priekšsēdētāja ierosinājuma, manuprāt, tieši tāpatās arī ir jāatceļ izpilddirektors.
Ministrs Pūc apgalvo, ka diskusijas vēl tikai priekšā, bet jau tagad paredzams, ka ar likuma radīšanu nebūs viegli, jo pašvaldības pret daudz ko iebildīs. Piemēram, ka politiskā vara no izpildvaras ir stingri nodalīta, vai ka lēmumu pieņemšanā vairāk ir jāiesaista sabiedrība.
Ar precīzākām atsaucēm uz likumiem, kur tad būs precīzi jāapraksta, kas ar pašvaldībai ir jādara, lai arī valsts kopumā varētu novērtēt, vai pašvaldības izpilda likumā noteiktās funkcijas. Šobrīd, attiecībā pret vairākām funkcijām, faktiski nav iespējams noteikt, vai viņas izpilda vai neizpilda. Piemēram, ir pašvaldība likumā funkcija, kas saucās gādāt par izglītību savā teritorijā. Ko tas patiesībā nozīmē? Un katra pašvaldība ir rīkojas citādāk. Ir pašvaldības, kuru teritorijā ir pašvaldības izglītības iestādes profesionāla izglītībā, ir kur nav. Vai tad mums vajag visās pašvaldībās profesionālības iestādes, kas ir pašvaldība iestādes, vai tieši pretēji nevajag? Un tā ir jautājums, kas ir, par ko ir jāizšķirās.
Likuma projekts varētu tapt agrākais rudenī, bet to ietekmēs diskusijas ar pašvaldībām un sabiedrību, un tās jau paredzamas kā sarežģītas un ilgas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.